Yesu wi hay goto wawa serwude imbe dido. A wawa yide yidde Yesu njida setande joni non a hani subad hakkunde mabbe dido. Yesu ma wala setande be do dido jokke e Yesu dum wadi be beddi salamuji mabbe e der jayenge. Be cere ngurna mabbe adan ngam. Be ngati lawol bulgol ngol setande ngol be cubima lawol moddol ngol Yesu ngol. So tawi a subima Yesu hono no charnoma ni joni non hani jokkade makko. Yesu buri tetane hewde dole. Yesu wi mo hokkamo do kattan les leydi hono no do asuman ni. To do leggal ngal Yesu heɓi ton dole ɗe ganduɗa non satan ene yandina. Joni non Yesu ne andima omi yiɗi dandudema. Komi gaynako moƴƴo ɓele andi jawɗam ɗi fof. Jawɗam ɗi ɓe gandi kam ɗum waɗi no hokka gurnaɗam haɓe gurta. Yesu ne aynuma e makko aɗa wonde hakkille yeedere kañume foftere. O wi min woni annore aduna o. Kala garɗo yam yahata e nde ñiɓɓere ma o yaha e nder annore Allah nde. Sa rewi Yesu andi jonina a natti wonde majjuɗo. Yesu wi komin woni lawol ngol. Sa rewi goɗɗo lawol a wonta wadde majjere. Yesu wi komin woni gonga ka. Sa rewi Yesu hankadi hanani hulde mayde. Yesu wi komin woni ngurnam.